O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije O zdravlju iz više uglova. Danas imamo veliku radost i veliki blagoslov da snimamo u Igalu, u Institutu za rehabilitaciju. Naši današnji gosti su doktorka Sonja Kosać-Vasić, fizijatar, i protojerej Dragan Pešikan, paroh kućanski. Oče, Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Vaistinu, vas se.
Doktorka, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Evo, nekako vrlo često čujemo od roditelja da se žale da su đačke torbe jako teške. Pa smo mi, željevši prosto da malo ispitamo da li smo mi kao roditelji razmaženi ili su nam djeca razmažena, ili je prosto problem zaista u težini tih torbi, pa smo htjeli da malo popričamo sa vama na temu tih razvojnih poremećaja kičmenog stuba, koliko se zapravo smije opteretiti kičmeni stup djeteta u tom nekom školskom uzrastu i naravno na sve ostale teme. Pa evo, za početak da nam kažete koji su to najčešći problemi sa kojima se, evo, kao fizijatar koji se dugo godina bavite zdravljem djece, susrećete u tom školskom uzrastu i šta je to najčešće na što roditelji treba da obrate pažnju?
Najčešće se susrećemo sa problemom lošeg držanja. Loše držanje, to je jedan komplet koji se sastoji od lošeg položaja kičmenog stuba, odnosno od lošeg držanja kičme i od ravnih tabana. Mogu da tu budu pridružene recimo i neka druga odstupanja, kao što su na primjer X koljena, to ste čuli sigurno, ili O koljena. Mogu da tu budu recimo ramena koja su malo put naprijed pomjerena. U svakom slučaju, eto, to je najčešći razlog. Iz ovoga relativno dobročudnog problema, kasnije, znači to u fazi brzog rasta, može da proistekne i nešto ozbiljniji problem, kao što je krivljenje kičme, odnosno skolioza. Rijeđe imamo i skolioze u ranom školskom uzrastu ili predškolskom uzrastu, one su i procentualno manje zastupljene, međutim i njih susrećem u svom svakodnevnom radu. Onda imamo djecu koja se nije im skretanje kičme desno-lijevo, nego su jednostavno pogrbljena, to se zove kifoza. I to bih ja, mogu da budu kokošja prsa, odnosno plitak grudni koš, i imamo krivi vrat. Čini mi se da nisam ništa posebno preskočila. Danas već rijeđe imamo i ove razvojne probleme kuka. To su vam one čuvene iščešenja kukova ili, kako mi kažemo, subluksacije kukova. To su kao samodjelimično nerazvijen kuk. Zatim imamo i razvojne probleme kada tetiva ovoga ispružača koljena, ona se veže ispod čašice, pa tu može da otiče hrskavica ove podkoljene kosti. I imamo također razvojni jedan problem sa kukom, to je pertes. Znači, čašica u jednom momentu razvoja, baš to predškolska djeca, češće muška djeca, kod njih se pojavi jednostavno razgradnja čašice i eto to bi bili neki problemi, ja sam ih nabrala, činim se po sjećanju koliko sam sada ovako mogla da glavne kažem.
To su sve problemi koji nastaju vremenom, dakle nisu urođeni. Šta utiče na njihovu pojavu?
Pa vidite, baš moramo da krenemo onako kako kažu od kulina bana, da bismo došli do vaših pitanja. To su pitanja da li djeca imaju danas preopterećen kičmeni stub samim nošenjem ranaca. Sve to kreće od samoga rođenja. Jer beba ljudska, ona se rađa tako da ona nije spremna još uvijek za one funkcije koje su karakteristične ljudskom stvorenju, jel? A to je hod. Beba se ne može da kreće i ona tokom te svoje prve godine, ona se priprema za tu funkciju i već kod te pripreme mi možemo da pravimo prave stvari ili da grešimo. Znači, sve kreće od momenta rođenja. Preskočimo ono što se dešava u trudnoći, jeste, to nećemo spominjati jer bi sad otišli preširoko, ali ako je sve bilo kako treba i majka se pridržavala higijensko-dijetetskog režima i tako dalje i svih ovih savjeta i sve je prošlo dobro na rođenju i tako, sve je to u redu, ajde da se mi sad skoncentrišemo na to šta se može učiniti za bebu kako bi ona se pravilno pripremila u momentu kad krene da prve korake, da već bude to kako treba. Znači, krećemo zaista od nulte pozicije. Šta je jako važno? Važno je prvo kako držimo dijete. Kako bebu mi držimo, to mi zovemo handling, odnosno rukovanje bebom. Nikada ne treba dozvoliti da beba bude, da joj se prilazi uvijek s iste strane, mada su majke većinom dešnjakinje, onda im je zgodnije i kada doje i kada dižu bebu i sve, ne, uvijek nekako na tu desnu ruku, na tu desnu ruku. Ali samo kad bi se one mogle da sjete da to nije dobro za bebu uvijek sa iste strane, znači apsolutno od početka forsiramo jednu stranu, a cilj nam je da bude simetrija, jel? Znači da se one prisjete i da kažu aha, sad sam bebu podojila, sad ću je, iako mi nije zgodno, prebacit ću je na drugu ruku. Znači to treba imati ugrađeno negdje protiv prirodno, jer je prirodno majci dešnjakinji, ali da ima na umu, pa koliko se puta sjeti da to radi. Onda isto tako krevetić. Krevetić obično uz zid i ta beba, ona nema šta da se okreće prema zidu, tamo joj ništa nije zanimljivo. Ona se uvijek okreće prema živim, prema ukućanima, tako da onda stalno okreće glavu na istu stranu. Onda je rješenje da se beba jednom postavi glavom prema gore, a drugi put prema dole. Onda ona kad okreće se prema svojim roditeljima ili već ko pazi bebu, ona će se okretati isto tako i prema izvoru svjetlosti, prema prozoru. Isto na taj način ćemo spriječiti da uvijek okrenuta na istu stranu. Onda, sad je jako moderno da se podižu bebe uzglavlje njihovim krevecima, da se digne na jedan stepen, možda 30 stepeni zbog bljuckanja. U redu da se to uradi možda odmah iza obroka i tako dalje, ali nije sa naše tačke gledišta to dobro. Trebalo bi ipak bebu držati u horizontali, jer je to njoj najbolji način za dobar razvoj ove posture kičme i vrat. Znate, i onda beba, zamislite, ona se podigne, onda on njoj to nezgodno, onda se ona samo puže prema dole i muči se u suštini cijelo to vrijeme, tako da imamo puno to. Dobro što je pritisak na kukoma, to ne bi ni bilo, nego se ona krivi, jednostavno traži neki najzgodniji način da se izbori sa tim neprirodnim položajem, njoj je prirodno da leži na ravnom. Onda loš kvalitet dušeka. Najčešće imamo dobre dušeke u prodaji, međutim roditelji vole da beba bude često s njima u postelji. Ja razumijem da su to neke veze, pa i dojenje i sve, ja to razumijem i mislim moramo imati razumijevanje za to, ali za bebu je najzdravije da se nadoji, nahrani okupa i da leži na svom ležaju, a ne da se gužva sa roditeljima. Onda sad imamo i ove, znate, ona kao sjedišta za auto, koja često roditelji čak i previše koriste, ne mislim kad se voze, nego donesu to pa drže bebu, kao to se zove jaje. To je sve ok i može pomalo da se beba, i to ne odmah kad se tek rodi, nego malo kasnije kad već ima od nekoliko mjeseci, pa da se tu stavi, ali kratko. To nije uopšte sjedište koje treba da se duže od pola sata koristi. Baš smo sad razgovarali o tome sa jednim timom kolega iz Slovenije i oni se isto tako slažu s tim da se pretjeruje u dužini korištenja tih sjedilica ili kako ih zovu jaje. To bi bilo što se tiče ovoga, onda kengur. Kengur, to je isto uvijek pitanje, od kad smijem bebu kengur. Bebu kengur vi možete uzeti onoliko koliko ona može sama da izdrži i da podigne svoj trup i da podigne svoju glavicu. Znači što ona veća, to će bolje to da radi, a da je vi nosite da se ona pritom kreće desno i lijevo, lomi se u struku, u glavici, pa se šetate ne znam nijakoliko s njom, a ona pritome nije u nekom pravilnom položaju, to isto nije naravno dobro. To je što se tiče te prve godine. Sad ne mogu nikako da preskočim to pretjeranu upotrebu mobilnih telefona u zabavljanju djeteta. Da bi ono jelo, da bi ono prestalo da plače, da bi ono se zabavilo, vi danas znate već da je igračka broj jedan mobilni telefon, gdje su fine pjesmice i sve to, ok, ali to je ipak vještačko. Tu nema kontakta između roditelja i bebe i mi smo svjedoci zaista pretjerane upotrebe ovog novog tehnološkog izuma u komunikaciji sa djetetom. Znači, to je ipak jedan aparat koji zrači koliko toliko, a sem toga vi tu izbacujete živo stvorenje najbliže djetetu.
Znači, vjerojatno je duži položaj, zapravo sjedenje ili u jednom istom položaju.
I to. Pa onda, djete, na primjer, doji, i to isto rade tako da ga stave da leži, pa ga u tom ležećem položaju hrane i tako dalje. I onda, pored toga, ide stalno ta pjesma, umjesto da majka govori ili s njim neko priča, vi imate nešto što je potpuno ovako depersonalizovano u smislu, ali eto, mnogo, mnogo se koristi i mi stvarno stalno skrećemo pažnju, ali evo i ovom prilikom da iskoristim vašu posjetu pa da navedem da nema zamjene za ono što majka kroz pjesmu, kroz priču, kroz tu ljubav prenosi. Jeste, živi kontakt je nešto nema alternativ. To je evo taj prvi. Onda prerano stavljanje da sjede. Moraju majke da znaju kada dijete, beba može uopšte fiziološki da sjedi. To je jedno veliko pitanje. Kad sad to postavite pitanje, neko bi rekao 6 mjeseci, neko 8, neko 9. Nema odgovora. Svako dijete je drugačije. Svaka beba je drugačija. Trebate posmatrati svoju bebu i vidjeti kada ona ima čvrsti, fini stav kad sjedi. E, tada ona može da sjedi, a ne zato što je otkucalo 8 mjeseci, pa po svaku cijenu da ono sjedi, a ono se samo spuzi pored jastuka i tako dalje. To nikako ne treba i treba fino posmatrati svoje dijete i konsultovati se sa pedijatrom. Da li ovo moje dijete sada već spremno? Nije spremno. Ima i fizijatar, ima i pedijatar i može se lijepo pitati i tek onda ga staviti. Mnogo toga se upravo desi zato što se dijete postavi prerano da sjedi, a ono nije spremno. a da ne pričamo što se stavljaju u dubak. To je posebna priča. Stavljanje u dubak, a da dijete uopšte nije spremno, ostalim ni nožicama nije spremno, nije spremno kičmom, nije spremno karlicom, nije spremno ramenima, ono ne može da drži taj položaj, ono samo tako refleksno pomjera nožice, to vam je najbolji recept da upropastite držanje djeteta. Dobit ćete problem sa stabanima i dobit ćete problem sa kičmom. A da ne pričam što iz dubka, dijete može da dohvati utičnice, može da povuče solnjak sa hranom, može da padne, ne daj Bože, ni stepence i tako dalje. Jer ono da je spremno da hoda mentalno i na sve ostale načine, ono bi hodalo, ali pošto nije spremno, ona. A opet imate tako jednu ponudu, prosto atraktivnu tih. Te jedna je ta hodalica u obliku auta, pa druga je u obliku svemirskog broda, pa treća je u obliku gljive, pa to prosto roditelj ne može da odoli, toliko je to lijepo, ali to je čista komercijala. Znači, treba dijete dozvoliti mu da ono svojim ritmom i tempom savladava miljokaze, kako mi kažemo, ili etape u normalnom razvoju djeteta. Prvo, naravno, da nauči da se okreće preko boka, pa poslije toga da puzi, pa poslije toga da se popenje u četvoronožni, iz četvoronožnog da pređe u sjedeći, iz sjedećega polako ponovo u četvoronožni, pa da na visoko klečeći, pa da se digne u krevecu. To su sve neke faze. Da bi ono to uradilo, ono mora da ima bezbedan, ravan prostor u stanu. Ako je stan mali, ono može da to sve odradi i u onoj ogradici. Znači, ipak je ogradica mnogo bolja nego dubak. O tome se treba razmišljati. Gdje će dijete da samo vježba svoju motoriku? Naravno, treba voditi računa o ishrani, to da ne pričamo, da ima dovoljno D vitamina, mada ga sada dobivamo i kroz Bebitol ili kroz AD kap i tako, ali ipak da ima dobru ishranu i da dijete ne bude gojasno. Dijete koje je gojasno, ono je više sklono da automatski izravna svoje tabane i da mu bude jako teško da podigne tu svoju masu. Nije sve u tom, prosto da kažem, kljukanju, da bude dijete samo debelo, 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 da raste i tako. Ako dijete već samo po prirodi voli da jede u redu, ali ono, ako je nastalo, ta njegova debljina nastala baš zato što je nasilno uhranjeno, onda mi danas imamo veliki problem sa gojaznošću djece ovdje također.
Zove li neka sklonost ka tim ravnim tabanima?
Da, ima genetska, ima genetska sklonost, to je sigurno, ali znate kako, nigdje nema čiste genetike i nigdje nema čiste epigenetike, odnosno utjecaja sredine. Uvijek je to kombinacija. E sad, neka loša genetika može da se dosta koriguje sa pravilnim stilovima života, a isto tako dobra genetika možda su propasti lošim stilovima života, tako da vam je to neki balans jedan treba. I sad smo došli eto do te prve godine, počelo je dijete da hoda, sad treba vidjeti kakva obuća. Najvažnije je da dijete ima kontakt sa neravnim terenom. Može to da bude onda i dijete koje je u boso. Ono da kako ide po pjesku, recimo na plaži i tako dalje, ono će da formira pomoću samog snalaženja na terenu, ono će da formira određeni svod stopala, a može da bude gdje je sve ravno, gdje nemate vi takve uslove, možemo se pomoći sa odgovarajućom obućom. E sad, ta obuća, opet imamo ogroman izbor. Ja uvijek savjetujem da one prve cipelice budu malo čvršće i da naravno unutra bude fino napravljeno poput uloška. Do 3 mjeseca naš fond, do 3 godine naš fond ne prepoznaje ortopedsku cipelu kao pravo korisnika preko socijalnoga, nego tek od 3 godine, i to samo za one slučajeve gdje se baš vidi da je ravan taban, i onda možete dobiti preko socijalnog dosta kvalitetne te cipelce, a možete da se opredilite i za neku dobru patiku, čvrstu kožnu koja ima unutra sve one, to se već osjeti kad se ruka stavi, kad se dobro isproba, može i ona patika jedna da bude dobar izbor.
Neki pomoćni ulošci koji se mogu kupiti?
Mogu da se kupe i ti ulošci, standardni, univerzalni ulošci, pa se stave u cipelu, ali mogu da se kupe danas stvarno i solidne cipele. One pomažu, sigurno pomažu djetetu koje imate ravne tabanje.
Kakve probleme ima djete sa ravnim tabanjima? Subjektivne?
Ono nikakve. Kažem, ono nema nikakve subjektivne.
Da li ga to nešto ograničava?
Ne. Ako je to sve u onim granicama umjerenoga, naravno, ako nije neka patologija baš izražena, nema ono nikakve, ali vidite o čemu se radi. Ja sam primijetila tokom svoje prakse da vi imate uvijek komplet loše držanje kičme i tabane. Nikad nisam vidjela dijete koje ima dobro držanje kičme i ravno tabane, ili obrnuto. Loše držanje kičme, shvatate, to ide uvijek zajedno. To vuče jedno drugom. Jedno drugo to vuče. E, to je jedan moment koji meni uvijek signalizira da tom djetetu nešto, ili u prvoj toj godini nije kako treba odrađeno, ili je to dijete pravi kandidat da se uključi u neku školicu sporta, ili u neki tretman, ili u sport neki. E sad, ne možete vi malo djete da uključite u sport, ono sasvim malo. Ja mislim da je možda 3 godine neka dob kada dijete već može te komande da dobro prati. Mi smo pokušavali, vjerujte, da napravimo neke programe da roditelji dobiju edukaciju o ovome, mnogo širu nego što sam ja sada pričala, o normalnom razvoju djeteta, pa posle toga već sa godinu dana da budu tu i roditelji i dijete, a da se radi neka vrsta aktivnosti koja je povoljna za razvoj dječje motorike, i da onda sa 3 godine već uvedemo neki sport. Odaziv je bio izrazito mali.
Da, to znači da roditelji prosto ne prepoznaju da je to potreba?
Ne, ili jednostavno nemaju vremena, tako je danas naš život, ili ne prepoznaju to, ili imaju druge prioritete. I zaista nije bilo dovoljno odaziva na to, iako smo ponudili onako povoljne cijene, nisu uopšte bile te koje su odbile. Pa dobro, igraonice ima svoje prednosti, znate, igraonice isto neka vrsta, ali ovo je baš je bio osmišljen program, kažem vam, nije bilo nekog velikog odaziva, onda smo mi, najviše su nam se Rusi odazivali, jer oni imaju tu kulturu ranoga ulaganja u dobar razvoj motorike i uopšte ove fizičkih performansi svoje djece. Oni su to prepoznali. Oni su prepoznali elemente masaže koje su bile u onom dijelu programa do godinu dana. Oni to inače rade tamo. To su prepoznali kao korisno. I posle odmah ovo sa godinu dana. Ja sam se pitala kako će to izgledati, to sa godinu dana, kako će djeca slušati komande. I mogu vam reći da su oni to slušali. I bilo je i naše djece, bilo je i ove ruske djece, ali sve je to moglo. To po meni može, zato što se pokazalo, na primjer, u Srbiji da to može. Imamo u Beogradu takve škole, imamo takve projekte. Samo treba malo više vjerovatno o tome pričati, pa doprijeti do onih roditelja koji mogu to sebi i djetetu da priušte. Ali ja i razumijem ne može svako to od sebi da priušti, bilo zbog vremena, kao što kažem, bilo zbog možda i novca, jel, pa onda se to sve treba nešto razvoziti, dijete i tako. Šta sam još tu htjela da dodam? Mi imamo te sistematske preglede. To roditelji trebaju apsolutno da ispoštuju svaki sistematski pregled. Mada se desi da roditelj kaže, pa dijete mi je zdravo, nemam šta da ga vodim, što ću da ga vodim kad je on zdravo. To ne treba propuštati. To fond omogućuje djetetu prema našim pravilnicima i kad bi svi roditelji zaista iskoristili to svoje pravo, razgovarali sa svojim pedijatrom, zdravo dijete odveli onoliko puta koliko predviđa pravilnik fonda u prvoj i drugoj godini, mislim da bi imali mnogo manje kasnije u školi ovih problema do kojih sad ja treba da dođem, da li ranac može ili ne može. Mislim da sam ovdje sve što je najvažnije rekla, osim jedne stvari, a to je što danas djeca i mala i velika previše sjede. Znate, previše su u kući, imamo malo tih sigurnih površina zelenih gdje bi dijete moglo da skače, da se igra kao što smo ranije moje barem doba imali dvorišta, pa imali pa čak i sigurne ulice gdje smo skakali, igrali se. Jel? Danas toga nemate. Mi živimo u tim gradovima i djeca su uglavnom kući. Već i naša počinju da budu uglavnom kući. E sad to sjedanje, to vam je jedna velika negativna strana odrastanja savremenog djeteta. Zbog toga imamo i gojaznog, zbog toga imamo i loše držanje, zbog toga imamo i loš vid, jer djeca šta će kući da rade, gledaju tu televiziju ili bulje u mobil. Znate, ili kompjutere vrlo rano počinju. Tako, to je neka, da vam kažem pravo, naša meta, kako odlijepiti djecu od stolice i od kompjutera i od svih tih aparata. I na neki način omogućiti djeci. Ja sam stvarno ovdje u Herceg Novom bila strašno sretna kad sam vidjela nekoliko tih igrališta koja su nikla, mislim prije 2 godine, da je to bila neka akcija da se naprave igrališta. I uvijek su puna. Uvijek su puna ta igrališta. Djeca tako rado tu, jer imaju to boganu ljuljašku i tako sve. To što treba malom djetetu. Na tome bi trebalo rad sigurno da bi i opština i opštine, jer ovo je emisija za cijelu Crnu Goru, o tim igralištima trebali bi svi da povedemo mnogo računa. Onda roditelji više nemaju vremena kao prije vikendom da idu na neke izlete, da odvedu djecu do planine, do nekih izletišta, pa da bi djeca tamo skakala bezbrižno i tako. To sve manje imamo vremena i plaćamo danak svemu tome. E sad kad dijete krene u školu, ono ima taj sistematski veliki predškolu i ono kreće u tu školu i sad počinje briga prosvete, odnosno ako kreće u vrtić također već i ranije, to počinje o zdravlju djeteta. Sve je to povezano. Mi smo to vještački odvojili. Prosveta, zdravstvo, socijala i tako dalje. Suštinski sve je to jedan isti tok. Jel, sa istim ciljem zdravo potomstvo. Koliko se u svemu tome može povesti zaista računa o držanju djece, o njihovoj motorici, to je upitno za mene. Mislim da se tome u našem sistemu prosvet, obrazovanja i vaspitanja daje ipak jedna drugorazredni značaj. To je tako, mnogo su važniji predmeti, matematika, jezik, hemija, fizika i tako, a ovo se kao smatra nešto drugog ranga. Ne znam, ja mislim da je zdravlje preče od svega i da bi se tu moglo malo više izmijeniti stvari na bolje. Sve to na kraju nama Još ako roditelj nije sam svjestan pa ne uključi dijete u neki sport ili neku drugu rekreativnu aktivnost, najbolje bi bilo sa roditeljem, znači cijela porodica da se bavi zajedno nečim, onda vi imate tu situaciju da dijete je nespremno za fizički napor, a taj fizički napor to je nošenje ovoga ranca, teškog ranca. Da. S tim da bi se i tu moglo napraviti da budu naravno lakši ti ranci, da ne bude toliko toga što moraš stalno da vučeš. Ja se uvijek sjetim jedne djevojčice, ona je imala povredu ruke na rođenju i sada dolazi otac, ona već tad bila ne znam koji razred, peti možda, i on meni priča kako je dijete jednostavno nesposobno zbog tog ramena koje s te strane ne može da podnese, ona nesposobno, on je išao tamo da pita nastavnika da li bi mogla da ostavlja stvari pa da ne nosi kuće to, jer stvarno je opravdano. Međutim, eto, nekako nisu se tu našli i nisu se mogli dogovoriti. Eto, tako jedna banalna stvar gdje je stvarno opravdano, pa ljudi su u nekim šablonima i sad nema izlaz isti, svi smo pod isti konac i gotovo, ne može svako dijete da bude isto. Imate dijete sa 7 godina koje je visoko toliko i toliko, a imate duplo manju djevojčicu možda ili slabiju, a svi nose isti ranac. Znači, mora se malo individualnije prilaziti djeci i u školi i svugdje, imati razumijevanja, imati malo senzibiliteta, pa nekada prilagoditi tu na razno razne načine taj teret. Naravno da dijete se umori i da mu to smeta ako je preteško. Onda imate danas takav izbor ruksaka da se roditelj izgubi. Jednostavno ne zna koji je ruksak dobar, a koji nije dobar za njegovo malo dijete i njegovu kičmu. Pa onda prevlada, na primjer, izgled. Znate, izgled, pa onda trendovi, to je moderno, to nije moderno. To uopće nije bitno. Nije bitno da li je tamo nacrtana neka pepeljuga, mada djeci jeste, ali roditelj treba da bude taj da kaže djetetu. Nije bitno to, bitno je da ti je to praktično, da ti imaš.
Imaju neki rančevi koji imaju ojačanje za lice.
Jeste to gledati, a ne gledati šta je nacrtano i tako dalje i tako dalje. Tako da treba roditelj zbilja, kako da vam kažem, uloga roditeljska, to je teška uloga.
I nezamjenjiva,
ja? I nezamjenjiva i teška, nije to lako biti roditelj. Roditelj, najteža uloga na svijetu, u čovjekovom životu. Znači, roditelj mora malo više vremena svemu ovome da posveti, više pažnje, i ne može onda predati to dijete drugome. Doktor će mi, učitelj će mi, će mi, mama, tata, baka, deka, ne, roditelj mora da bude tu zainteresovan. Znate, nisu svi koji su roditelji spremni na tu ulogu. E sad mi tu koliko možemo kao društvo i tako kao službe popratne, mi se uključujemo, ali niko tu ne može da zamijeni, kao što ste vi rekli, to nema alternative. Dobar roditelj je nešto što se jednostavno ne može ničim zamijeniti.
Znači, to da roditelj negdje trebao bi da, kako da kažem, da forsira unutar sebe tu potrebu da sazna prije svega.
Prvo i osnovno tu potrebu da dođe do dobre informacije, pravilne. Onda tu imate Google. Google, tu se svašta može da nađe, znate, i korisno, vrlo, i nikakvo. Ali da bi ti to razaznao šta je korisno, šta je nikakvo, ti već moraš imati veliko znanje. Zato najbolje ipak savjetovanje. Ima mogućnost razgovora sa pedijatrom, izabranim, razgovora sa vaspitačem u vrtiću, razgovora sa svojim učiteljem, sa učiteljem svoga djeteta. Malo to roditelj koristi. Znate? Malo.
Da li su potrebne za svako dijete ili prosto kada se primijeti neki problem neke vježbe u najranijem uzrastu? Često su to stariji ranije govorili da je potrebno negdje nekako spojiti koljeno i lakat s vremena na vrijeme da se djeca malo rastegnu i stegnu. Da li je to tačno tako u praksi i da li treba prosto da praktikuju svi roditelji sa svojim djecom, malom, bebama ili to samo neko sa nekim specifičnim potrebama?
Ovi koji imaju specifične potrebe, njih pedijatri registruju i onda nama upućuju i terapeutima upućuju i s njima se radi. Međutim, svako dijete zahtjeva tu vrstu neke gimnastike, baby gimnastike, kako mi to zovemo. Ja sam vam rekla, mi smo pokušali taj program da proguramo, da objasnimo roditeljima šta kako da rade pravilno i to. Nije bilo toga velikoga interesa. Tako da, eto tako, to vam je ostalo jedno polje gdje nismo još našli neki modus kako da zainteresujemo roditelje, zdrave, potpuno zdrave djece, za unapređenje njihovog motorke. Kad je u pitanju jelo, svi roditelji se trude da eto kupe ono najkvalitetnije i tako dalje. Mi smo još obuzeti tom hranom. A kad je u pitanju ponuda za ovu vrstu optimalnog razvoja motorike, tu nekako kao nismo dovoljno osviješteni.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Oče, evo doktorka pomenu da u nekim boljim situacijama kada su roditelji svjesni da postoji neka potreba za sportom i ne samo potreba, nego da bi to bilo veoma korisno za njihovo dijete, onda prosto upute djecu što ranije na neke sportske aktivnosti. Vi ste majstor tradicionalnog karatea, kako to kaže, sedmi dan i kyokushin karatea, četvrti dan. Pomažete djeci da otkriju ljepotu ovoga sporta, držite treninge, pomažete im da prosto zavole i sam sport, a i ta takmičenja. Koliko često se susrećete sa, eto baš sa roditeljima i koliko često razgovarate na ovu temu i kako su vaše iskustva? Da li ponekad dođe neko dijete koje već ima nekih problema razvojnih što se tiče skeletno-muskulatornog sistema, pa se to popravi kroz treninge ili imate neki drugi zaključak?
Pa, po učenju naše svete crkve, čovjek je duhovno-tjelesno biće, a sam naš Gospod Isus Hristos na gori je rekao besedi svoje, rekao je tijelo je, duša je pretežnija od tijela, tijelo je pretežnija od dijela. Znači, najvažnije je da mislimo o duši, a čovjek je duhovno-tjelesno biće. Ranije se govorilo o starom sistemu, u zdravom tijelu zdrav duh, ali mi kažemo u zdravom duhu zdravo tijelo. Znači prije svega treba mučiti djecu da, i pošto je svaka porodica, što je doktorica rekla, veoma je odgovorno biti roditelj, to je najveća, najljepša odgovornost, najljepše je nešto biti roditelj, najljepši priziv od Boga da smo roditelji, da vaspitamo djecu. I ako mislimo o svojoj djeci, mislit ćemo o njihovom psihofizičkom razvoju, odnosno duhovno-tjelesnom razvoju. Za duhovni razvoj, naravno, potrebno da učimo djecu, da živimo i sami mi svetim tajnama crkve. Znači, krštenje, miropomazanje, pričešćivanje. Znači, i to je najvažnije za djecu, da ih vodimo u crkvu, hram Božji. Da već od malena djeca se može utrobi majici da se pričešćuje. To je za duhovno zdravlje najvažnije. Najvažniji, ali opet kažemo, tijelo je pretežno do dijela. Mi moramo, pošto smo i tjelesna bića, duhovno tjelesna bića, brinuti o tom tijelu. Sami živom u crkvi za askezu, podvig neki. Pa od prvih vremena su i sveti apostoli imali podvig, znači oni su umrtvljivali svoje tijelo kroz neki fizički napor, da bi umrtvili sve tjelesne strasti. Taj fizički napor, sport danas je nama potrebniji nego ranije, pogotovo i djeci, to kao što je doktorica naša rekla, djeca se danas su dosta uz kompjutere, što steći njihov razvoj kičme, djeca su uz telefonim, kvare vid, što uzdraži gujaznost i problemećaj u sistemu varenja. Kvare vid, kvare kičma, krivljen kičme, znači krive se, znači nemamo zdravo dijete. Zato je potrebno, pored toga, znači brige o nekom duhovnom životu, već od rođenja, od krštenja, da dijete upućemo na sport, a to je potrebno da nađemo i nekog uzornog trenera. Danas ima puno tri škole sporta, ali ima dosta nestručnih trenera, pa tako imao se jako vrati, imao se prilike da vidim trener djecu malu uči da trče po više kilometara, djeca se zarumene. Ja kažem, ne možeš tako djecu, to je škola sporta gdje se uče tehnike, škola, nije to isto, ali to ima dosta nestručnih ljudi. Jedna danas je taj sistem poremećen da je odmah dijete treba samo, ako je dijete talentovano za takmičenje, jer će taj klub dobit će neka sredstva materijalna, jer ako je dijete talentovano, tako djecu forsiramo, jer od njega imaš, možeš ima koristiti rezultate, poslije neki ima prihod, klub će imati sredstva od opštine, dobije, tako, to je pogrešno. Djecu treba, znači, da imamo neke sisteme da djecu te škole, sada se otvaraju te škole sporta, da se djecu uče da pravilno razvoju. Pa moj iskustvo je u tome da su mnoga djeca koja su dolazila, znam da djeca gotovo invalidi sa poremećaj kičme, slomljenim ključnim kostima, poremećaj i krivom kičmom, ravnim tabanima, da se kroz vježbanje ovog sporta, u ovom slučaju sad ja se bavimo se tim borilačkog sporta, da se pravilno razvijaju. Naravno, s djecom treba uvijek da rade najstručniji ljudi, što danas ti običari, god ti treneri vrhunski rade, jel? Ali je u ovom našem sportu, u borilačkom tim, karate školama, obično su da sa djecom rade najstručniji ljudi, treba da rade. I sport je svakako, pa evo sad, na primjer, taj karate, vježbanje karate, a veoma važno. Znam da su i doktori logopedi upućuju pravilno disanje. Za djecu koji ima problem sa izgovorom, znači sa muckivanjem, kroz pravilno disanje, kroz karate. Znači, karate je dobar za jačanje kičmenog stuba.
Pluća,
naravno, da, ma za sve. Jer uči se pravilno disanje kroz te stavove duboke, koordinacija pokreta. Ali problem je kad se u prerom uzrastu, danas je problem kad se forsiraju neka takmičenja, pa dolazi u raznim sportima do povreda. Ali svakako bavljenje amaterskim sportom, već od, ja ne bih o tri, ali to smo neke školice, ali sa odlaskom u školu djeca bi mogla da se počnu da se bave sportom. Ima više sportova kod da se ovdje u Hrvatskom plivanje, tako zdrav sport, plivanje, pa vaterpol, ali u tom amaterskom dijelu. Već profesionalizam i to, i sam sam se bavio tako takvim vrhunskim sportom, to je danas sve više štetnije, sve što je više, ti takmičari vrhunski uzimaju nedozvoljena sredstva, doping sredstva i razna stimulativna sredstva koja više štete organizmu. Znači, ja sam za to amatersko bavio sportom, ali prije svega da roditelji uče djecu hrišćanskom vaspitanju, da to je kroz školu vjeronauke, koje mi, nažalost, nemamo u školama, nego pri crkvama, te parohije drže te škole vjeronauke. Nedjeljne svete liturgije u mojoj parohiji baš ima puno djece. Ja sam radostan kad dođe neko kaže, djeca tišina, nemojte mi, oni su anđeli Božji, trebamo tako mi sveštenici u crkvi da su i anđeli Božji, da im dozvolimo da se malo igraju. Ja dozvolim djeci da su u toku liturgije izađu, malo se i poigraju, jer to su puni života, ne mogu da stoje na mjestu. Nas kad smo bili manji učili su, eto, kad dođeš u crkvu, tako mnogi kažu, ja nisam mogao, tako mu je teško bilo, jer je morao da stoji u crkvu, a to djete to nije baš. Mi moramo ga privoljeti da mu, kad dođe u crkvu, da mu je radost, da mu je lijepo, da i tako djeci da imamo širine te. Tako da djeca se i poigraju van, pa ako ide što i malo i zagalame, da im to ljubav možemo skrenuti, da im malo dozvolimo. I tako ćemo imati zdravu djecu u duhovnom smislu, što je najvažnije u ovom slučaju. A onda kad imamo zdravu djecu u duhovnom smislu, onda neće moći ni na kompjuter, ni na telefon da ga iskvari, zdravne igrice, kao što vidimo da A prije svega, zdravi duhovni život i hrišćanski život, moralan život roditelja. Jer svi griješi naši padaju na našu djecu. E tako, znači, prvo roditelji moraju da žive hrišćanskim životom, pa da uče tako i djecu da idu u crkvu. Ja sam rada za moje parohije, baš je tako, imam dosta porodica i mladih. Braš par koji dovolj svoju djecu, nedelom je baš, crkva je puna. Svake nedelje sigurno po 50 djece se pričesti, to je baš radost za sve nas. E takva djeca će imati zdrav duhovni život već od malena i ne mogu njih iskladnite igrice ni tu da zna ipak se naći mjeru. Što jednom jedna majka pitala starca Tadeja duhovnika velikog našeg, kaže, ja mi sin ma kao nestašan je ovakav, a ta nauka u prozori starac kaže, ma dobro, nećeš imati s njim problema, imat ćeš s ovom čerkom. Četa tad ste krenula i to mi je sam taj dječak pričao, kasnije postao sveštenik, nije u našoj eparhiji, znamo se iz sporta, i dok je sestra krenula i u nemoralne i u problemima sa tim narkoticima, tu da dok je on bio jako nestrašno dijete, odlazeći ga u crkvu, on se već ranije naučio to crkveno životu, i s njim nije imala problema. Znači, to je najvažnije, djecu učimo da ovaj, eto, sad u Podgorici imamo onaj lijepi hram, u Baru imamo prelijepi hram, tu tako ono što je naš mitropolit, kao prozorljivi naš duhovni otac, sveti otac, koji je ovaj, znao što je potrebno narodu da se rade ti saborni hramovi koji će da okupljaju i sigurno sad je puno zdraviji duhovni život i naše, u Podgorici nego što je to bilo prije, ima gdje se okupljaju. E, a kad imamo to, imat ćemo zdravu djecu, onda ćemo lako ih mi uputiti na sport. Pa vidim kad sam u Ostrogu da sve više sportista i dolazi, ovaj, jer biti jedan sportista, što znači asketski način života. Naprimjer, mi u crkvi imamo asketski način života, asketski život, odricanje od svojih slabosti i strasti, a sport je opet askeza u drugom smislu, fizičkom smislu, odricanje od nekog života, znači poročnog opet. Jeli. Tako da idu mnoge sportiste koji su i vjernici, kako kod nas, sve više, mada smo mi iz našeg sistema, ali u komunističkom, a i u svijetu, ovaj, ima da su svi ti vrhunski sportisti, ovaj, imaju jaku i vjeru. Znaju kroz, jesu kroz taj veliki podvig i taj život, askesi u sportski život, nije nimalo lako, ako ćemo taj vrhunski sport, kroz došli rezultata, kroz neki podvig, veliki podvig. A sav život naš i u crkvi, i u životu je podvig. A problem je i svih nas u crkvi, znači nedovoljno kretanje, kako djece, tako da se jutro baš vidi moj najmlađi sin, odlazi u školu i zove majku da vozi. Ja kažem, vidim što, kaže, vidi ovu torbu. Pa ta torba je preko 10 kila. I zaista mislim da je tu problem ovaj, jako ovako krupan, jak, ali mislim u našoj dobi i tako, toliko nismo nosili tako torbe. Znači, djeca nam u osnovnim školama nose previše, a u srednjim školama premalo knjiga. Jednu knjigu, a ova djeca se malo opterećuju previše, mislim da to previše, a ne može svak roditelj da ih vodi kolima. Ima jednog dječaka koji iz moje parohije koji putuje, ide u Hercedovom u školu, vidi ga pješke, se vraća se znovu do Zelenike, a onda živuje do brdu, onda dolazi tako i krenuo je u subotu iz škole, pješke, Milan, znači Vuković, škola na Savini, i do crkve. Došao je pješke na školu vjeronauke, čas vjeronauke, a onda od tada pješke ide uz brdo, ima još 2-3 km. Znači, to je, ne može svak da dijete vodi autom u školu. I još mu ta, ako mu stavimo 10 kila knjiga, on mora da optereti, jer rad s teretom u sportu ne poznaje raz, djeca ne rade s teretom. Tako, logično. Znači, djeca se razvijaju, nije opasno da nose i teret. A već te naprijed djeca koja kilometar, dva puta idu na škole, pa idu pješke, što je baš u godinu Zelenci, slučaj, da djeca idu po 2-3 kilometra na škole, ako ga optereži 10 kila, to ga se mu dao, jel, da diže tek. A to djeca ne smije da rade, to utiče na krivljene kične, utiče na razvoj. Znači, znamo da tegovima ne smije raditi s djecom, onda oni se savijaju, jer nema razvoja, zastaju razvoju, i onda to je opasno. I mi za to treba nekako sjednu pažnju da se to ovaj, da se djeca ta rasterete, da to malo škole, jel, da ne nosi toliko knjiga, baš, to je veoma teško, opasno. A što se tiče sportskog života, znači, taj sport je potreban svima. Evo ja kao sveštenik, sam postao sveštenik, mi to podao blagoslov da, eto, mogu da vodim te škole, na nagovor nekih tako naših prijatelja sporta, ali ja kažem, ma ne mogu, ja sam sveštenik, treba se bavim molitvom. Jedna kad sam prestao se bavim sportom, počelo je sve da boli. I vratni diskos je ono. Daj mi jedan sad naš poznat duhovnik, ja možemo reći, iguman cetinski otac Metodije, kaže, ajde da treniramo malo. Ma ne mogu, ja, mene sve boli, ja kažem, ne mogu da ti... I onda on dođe i to je bilo vas s njegove strane korisno za mene, više nego za njega. Poslije 5-6 godina sveštenske službe, on me vratio na trening da bi tu djecu sveštenike neke trenirao, jer taj sport je potreban za djecu i za odrasle. Jer mi smo nekad imali, život je bio, nije ovako tempo života bio brz, pa smo imali, djeca su igrala, imala se, znači živjela se na selu, imala su. A danas djeca sjede u kompjuteri, tempo života je brz, putuje do škole, kući.
Vanškolske
aktivnosti. Da, vanškolske. Treba, znači, potrebno je to kretanje, kao i odraslima, jel? Sjedanje na poslu, sjedanje kući uz televiziju, sjedanje u autu, niko ništa ne pješači, a nas je Bog stvorio kao, znači, da imamo, da se krećemo. I prvi čovjek u raju Adam je, znači, kretao se u raju, radovao se s tim, jel, a kasnije kada je čovjek izgnan iz raja zbog svog grijeha, rekao je Gospod, radit ćeš u znoju lica svoga. Znači, Bog je dao dao nam je tijelo koje treba da se umara. Ima naš vladika Atanasije, utvrdio su one monake kad nešto za monake, pa kad su mnogi zamjerali što je to tako. On kad osjeti tu čamotnju, tu uninije, tu raslabljenost, on kad idemo da igramo fudbal, to je da ih malo probudi, da ih rastereti, jer veoma je težak di život u crkvi živjeti hrišćanskim drznama. Nije to sad lako, je sam molio se Bogu, ali đavo napada najviše onih koji se mole. Jer da je potrebno nekad, kao što to vladika Atanasije, da to razgrne te demonske sile kroz malo sporta, da bi se ta negativna energija izbacila kroz to zudnovanje, kroz taj fizički rad. Jer prije smo mi kopali, radili, djeca su radila na njivama i odrasli, nismo imali kad ni da se gledaju, a danas se gledaju serije, na telefone razne. I to je ovaj potpuno, danas je potrebno više taj sport. Iako sad neki suđuje kako, na primjer, ja, moje stanovište, da su jako sveštenik sportov, ono, ne, ja sam tako isto jedno vrijeme mislio, jako imam blagoslov, međutim, moje tijelo počelo da propada. I da nije bilo našeg oca Metodija, možda danas, jedva bi išao možda, i on me vratio sport, tako da sam vratio i svoju djecu, da su djecu sveštenika, neke sveštenike, da se i oni malo rekreiraju. Naravno, to je što neki amaterski sport, ne ovaj, kažem, profesionalni sport, nije baš zdrav. Jer smo imali prilike da taj sport zahtjeva, jer do takmičenja, eto, potrebno kao neki djeca vole da se takmiče, da se malo dokazuju, ali...
Danas često imamo, često imamo i trenere koji, evo, na primjer, da uzmemo fudbal kao primjer, i vrlo često treneri i roditeljima i djeci nekako nameću, evo, otprilike svaki drugi će biti novi Messi. I prosto djeca se u tom smislu i guraju negdje u taj neki, prije svega to je malo nemoguće, jel? Nekako i roditelji moraju biti svjesni toga, ali onda i roditelji ulaze u tu priču i taj neki marketing nekog profesionalnog sporta, na kraju se zapostavi i sport i dođe do velikih ili povreda, zapostavi se škola i ne dobijemo ništa.
Da. Pa zato sam rekao prije da je, prvo mi djecu učimo da budu, da žive hrišćanskim životom, da žive životom u crkvi. Jer da ne bude idol Messi, to ja imam školu, jer nauke baš jedan dječak, mi damo, crtamo ikone, baš nam je otac Gojko Perović, rektor Bosle, bio u posjeti našu školu nauke, drugi dan Božića, i sad djeca crtaju ikone. To treba i djeci naš vjeronauka da bude kao igra, kao da im pokažemo ljubav, ne sad nešto strogo, kad je dosta im nešto goće u školi. I tako i taj dječar je crkao Mesija. I dok sam nije poslije uvidio da je to pogrešno. Znači, preko medija im se usađuju lažni idoli, to. I zato je potrebno, pored sporta, da imaju taj duhovni život u crkvi Božje, onda će se pravilno oni razvijati. I onda će se naravno se bavi sportom, ali da ne zaborave tu duhovnu lidu, znači da je čovjek stvoren za vječni život, ne samo, ne da budemo sad vrhunski sportisti. Ja sam bio, ali baš u jednom momentu kad sam se borio, ja kažem i nekad izgubim na meč, neki prosto, ja kažem, ovo je cilj hrišćan, jer je cilj mojeg života, ne. I bio jedan čuveni ruski borac, Fjodor Emelianenko, bio najjači borac u tim borskim sportovima, i sad sve što više postao hrišćan, već sve bilo mu teže se boriti, i sad on izgubio neku borbu. On kaže, slava Gospodu i za pobjede i za poraze. Znači, nije to samo, kao on je izgubio, nepobediv je bio. I onda je počeo da bude uzor. I Bog je dao da izgubi. A on sam to shvatio veoma dobro, kaže, slava Bogu za pobjede i poraze. Nije ovo moj, to je moj period jednog života borba, taj sport, nadmetanje, ali cilj je taj život vječni u Gospodu Bogu. Znači da spasenje duše, nismo mi životinje koje samo žive tjelesno, nego smo mi duhovno tjelesna biće koja teži, koje Bog stvorio za život vječni. Evo, Hristos vaskrsa iz mrtvih, smrću smrtonu svima u grobu život darova. To je najveća poruka, znači da smo mi prizvani za život vječni, život u Gospodu Bogu. I samim tim tu treba da težimo, tako gdje će da vaspitavamo. Evo i moja djeca, sad imam tri sina, su već ovako odrasli, pa oni ne teže mnogi, da već dvojica teže nekom životu u crkvi da budu sveštenici. Jedan teži možda tom sportu, ali on je na toj granici, znači više teži tom duhovnom životu, ali u sport je nešto uzgredno da se bave, da se pravilno razvijaju. Tako ih ja vas pitam, da je više najvažniji život u crkvi. I tako vidim da oni, iako i ne namećem taj, da oni to budu, evo sad, pogotovo je moj najstari sin Igor, on završava teološki fakultet i treba, ako Bog da, i da bude i sveštenik, ako Bog ne zna se, da stupu u svetotajnog braka. I on se, taj moj sport pomogao, upravo kad je naš otac Metodije me vratio, moj sin je bio već treći srednje, društvo, izlasci, ono, i sad, i naš otac dođe i sad ja Igora uključim sve, pa biti malo da treniram, ajde, on se uključi u sport i toliko se preobrazi kroz taj sport, ali eto sad otac mu je trener i sveštenik i zato je važno da trener bude uzoran na tu djecu, jer ja znam mnoge i klubove iz ovog mog sporta karate, kada je trener nije bio uzor, pa eto gleda, sluša Crna Gora, pa mnogi su ti sportisti, karatisti krenuli lošim putem i vrhunski sportisti lošim putem, i što nije dobro, a to je sve zasluga trenera. Znači ako su oni loši, krenuli lošim putem, Boga mi dosta tu uticaj trenera, već ako je trener uzoran, ja znam kad sam kao sportista išao u crkvu, nije smio sveštenik, jedna djeca bio među crkvom, nisu išli u crkvu, i jedan moj trener u crkvi pođu oni, i sad imam već neke učenike iz karata koji su postali sveštenici. Znači, je vide trenera da ide u crkvu, idem i ja. I tako ide, pa ja za sveštenika, i onda ih uputim malo da more da uče, da ovo, da ono, da. E, to je važno, da djeca tako rastu u crkvu, znači u svetu. Imamo, velikog našeg duhovnika, našeg oca, mitropota Filohija, imamo na koga se ugledamo, i sad gledajte sad, on starac 81. godina, nije starac, nego je ne duhovno mlad i tjelesno, Boga mi. Kod da ima u kutima ta velika litija vaskršnja koja po 6-7 km je. I mitropolit je gotovo svake godine nije bio, ali svake godine i na toj litiji u punom odijanju, ne skida odijanje, i to traje po 5-6 sati. Toliko radosti u njemu. I kako može čovjek sa 80 godina da ima takvu, a neki mladi sveštenici tamo sjednu, što je dugo, nikad njemu se nije umor. Kako on ima tu kondiciju? Pa zato što ima kondiciju, ima vjeru jaku, ima molitvu, ali i asketski podvig tokom cijelog života. I s lakoćom to prolazi, je puni ljubavi, i to je najvažnije, da imamo, da se kroz taj vrlinski hrišćanski život i taj podvig, a naravno u crkvi imamo podvig, imamo i crkvi, mi imamo monaške vježbe duhovne, metanije, koje su jako važne. Zna, jedan naš prijatelj crkve je imao problem s kičmom, ostaje nepokretan, i doktor je došao, pa kaže, najzdravije nešto zradite mi velike metanije za kičmeni stup. Eto, znači i monasi su to, bio nama sve to je gori vešiti spile od čujeni se hasta, nego sa podvežnik starac Arsenije radio 3000 metanija dnevno. Do 80. godine, a to je nešto, ja sam sportista koji je bio, mogu reći, da skoro 35-40 godina se bavim sportom i vrhu se bavio, to je podvig za sportištvo, a ne za starac od 80 godina. Znači u crkvi imamo sam taj podvig duhovno-fizički. Naravno je kaže apostol Pavle, vježbanje tijelesno je beznačajno, vježbajmo se u duhovnom pogledu. Jer to nam je za spasenje, kaže u apostolu Timoteju, ali da je fizičko je za malena, ali to on misli na to fizičko vježbanje u ovom smislu. Znači, te metane, najvažnije je da imamo tu molitvu, ali naravno moramo imati taj fizički rad i taj, pogotovo za djecu, za pravilan razvoj. Je sve to, današnji tempo života puno utiče na djecu da su i gojasni i bolesni. To nije prije bilo kad su trčali za ovcama, kad su po šumama trčali i radili. Puno su djeca bilo i fizički zdravija, a duhov naravno išao se nedjeljom u crkvu. Znači 6 dana radimo, 7 dana odmah Gospodu Bogu. I ništa ne može biti pretežnije, važnije od toga da smo u crkvu. To moramo da djecu učimo kroz te škole, vjeronauke. i a da se bave narodnim sportom. Eto tako to je.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedeljka od 10 časova.
Doktorka, pomenuste nagli rast i razvoj. Pa da se vratimo malo na ove pubertetske godine i period adolescencije, šta nam je tu najkritičnije i šta kao roditelji treba da uradimo da pomognemo svoje djeci?
Pa evo, da kažem da danas pubertet ranije počinje i kod dječaka i kod djevojčica, tako da ta signal, crveni signal već moramo sebi negdje oko 10. 11. godine da upalimo i šta to trebamo da pazimo kao roditelji. Djeca se tada već kupaju sama u kupatilu, znači tu ih ne možemo vidjeti kakva je njihova kičma, jer glavna je tu sada problematika oko kičme se vrti, nego jednostavno onako diskretno posmatrati ili na plaži ili kad nemaju puno odjeće na sebi, kako im stoje lopatice, i ramena. Jesu li desno i lijevo rame u istoj visini? To je nešto što možemo odmah vidjeti. I drugo, da li je ono ispupčenje rebara pozadi jednako desno i lijevo? To mi kao roditelji možemo da vidimo i ako tu nešto primijetimo i što više gledamo u tom nekom uzrastu oko 10, 11, 12 godina, to bolje. Na svu sreću u tom uzrastu imaju sistematski pregledi. Djeca znači se svuku tamo na sistematskom pregledu i tu se vidi i da se signal roditelju da tu treba nešto da se gleda. Ukoliko se primijeti ta asimetrija, najbolje je da se obrati fizijatru. Ili ortopedu ili fizijatru. Mi onda vidimo da li se radi o skoliozi, jer to najčešći taj problem, kriva kičma desno i lijevo. Znate kako to ide, kičma ima svoj vratni dio, ima svoj grudni dio, ima svoj slabinski ovaj dio. Obično je krivina u srednjem tom grudnom dijelu u jednu stranu, a ovaj dole u slabinsku u suprotnu stranu, kao slovo S. I onda, ako se to primijeti, ide sad procedura, rengen snimanje, posle toga praćenje, vježbe i koliko se može da utiče. Međutim, kažem vam, tada u stvar dolazi na naplatu sve ono što smo propustili ranije. Znate, bilo da je to krivi vrat koji nismo do kraja iskorigovali, bilo da je to neko pretjerano opterećenje kad mu nije bilo vrijeme, bilo da je to ovaj sjedilački način života i tako dalje, a imamo i genetiku, to ne smijemo zaboraviti, jer su te skolioze u stvari nerazjašnjenog uzroka i često se iz generacije u generaciju prenose. Tu sada dolazi, ako se to desi, kao takvo dolazi u obzir prvo liječenje blagih formi putem korekcije držanja, vježbi i tako dalje. A kod teške forme ne možemo nikako tako riješiti, onda operativno se to rješava. Znate. E sada, koliko možemo izbjeći tu operaciju, to je pola mi, a pola priroda. Nekada, uprko svim našim naporima, ne možemo mnogo učiniti i onda ide operativno liječenje. To tu genetika igra jako značajnu ulogu. U tom uzrastu šta još imamo? Imamo to debljanje veliko i tu sport sigurno ima svoje mjesto i imamo ravne tabanje. I tu onda eto radimo koliko možemo na tom lošem držanju, na tim tabanima, uključujemo sport, ponovo plivanje. Jako važno, pa to je sve zajedno, znate. Trup je ono na čemu stoje naši ekstremiteti, ruke i noge. Mi smo u suštini glava, vrat, trup, a ovo su ekstremiteti koji na svemu tome naprosto su kao produžetak toga svega. Znate, i onda tu su trbušni mišići jako važni, ali imamo na svu sreću imamo te fine dobre terapeute koje uključimo i onda popravimo ono što se da popraviti. Teže forme naravno ne možemo skroz popraviti, onda se ide na to operativno liječenje.
Šta od toga kasnije izrasta opet u neke probleme kada imamo ispade ovih diskusa ili išijasa i slične pojave u tim starim godinama? Problemi u vratnom dijelu kičme, u grudnom?
Sve ovo što ste vi rekli, vidite, sve više uviđam kao ljekar i kao čovjek, eto ja starim i dobivam neko iskustvo, sve više i više vidim da nikada ne možemo posmatrati ni jedan segment svoga zdravlja, života, duhovnog razvoja, tako izolovano, sve je to jedna te ista rijeka, znate, i sve to ima jedan te isti opšti tok. Tako i ovo zdravlje. Svi ti diskusi nisu odjednom nastali, oni su posljedica jednog prethodnog načina života i svi ti bolovi, lumbago, sve to je nešto što vuče korijen iz djetinjstva i iz mladosti i normalnog života kasnije.
Koliko nam makar šetnje u toku dana treba da bismo eto koliko toliko očuvali zdravlje kičmenog stupa?
Šetnja je preporučena i od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao jedno oružje broj 1 u regulaciji tjelesne mase, a samim tim naravno i svega ostaloga. A šetnja je dobra i za nervni sistem, odnosno za naše mentalno stanje, i šetnja je nama dobra ukoliko imamo dobru obuću. Da, tu zaista za šetnju treba imati dobru obuću, jer ona malo koliko toliko koriguje i ona je dobra i za ovo što je spomenuo naš ugledni gost danas, a dobra je za disanje i za srčani rad. Znači šetajmo koliko god više možemo sa svojim djecom, a kad smo u šetnju sa djecom možemo im svašta pametno reći i od njih svašta pametno čuti. Jer se tu malo opustimo i mi, a i oni, pa dođe do onoga spoja koji nam često fali unutar kuće. I četiri zida.
Kada su koljena u opasnosti?
Koljena su uglavnom u opasnosti usled pretjerane težine ili usled pretjerane napora. Znate, evo sad sam baš imala, puno puta dobijem djecu, ove vrhunske sportiste koji pretjerano za svoje prirodne mogućnosti trče, rade i onda jednostavno dobiju ove upale hrskavice na koje se vežu ovi ključni mišići. Tako da dobiju te probleme razvojne baš zato što su se preforsirali. Imate i to. A imate malo i genetike tu, znate. Tako da je to uvijek je u svemu miks faktora. Nikad to nije samo jedan faktor. Povrede, o tome da ne pričam. Vi znate danas da mi toliko imamo povreda, više, ja mislim, nego ikad, baš traumatizam i u saobraćaju, traumatizam i zbog nasilja. Znate već kako se djeca danas guraju, ja se prosto čudim kako su svi čitavi, kako je to iz škole kada iskoče, pa samo se sjure niz ono, ja se prepadnem od te rijeke, kako oni to jure i svašta. Ma, kako da vam objasnim? Na malom prostoru smo svi u gradovima i onda normalno tu se negdje tarimo.
A ne trošimo dovoljno energije.
A ne trošimo energiju na pravi način, znači. Tako da eto, samo priroda, samo zelenilo, samo izlasti, samo šetnja, more, šetnja, izlasti, planinarenje, sve to je jedini izlaz iz ovoga, iz urbanizacije koja nas guši.
Da ne propustimo priliku i ovaj divni susret, da malo kažemo slušalcima nešto i majkama mladim, prije svega o tortikolisu. Kako do toga dolazi, koliko se vežbama može riješiti, koliko je važno da roditelji kući rade i kakve posljedice može ostaviti za kasnije ukoliko se vježbe...
Da. Tortikolis u prevodu znači krivi vrat. Da. E sada, krivi vrat je dio kičmenog stupa. Kičma se sastoji iz radnog dijela, grudnog dijela, slabinskog dijela i ovoga trčičnog dijela. Možemo to smatrati kao kad domine poredate jednu na drugu i sada čim jednu malo izvučete, svi ostali se moraju prilagođavati. Znači, to je početak kičme. Djeca se često rađaju sa asimetričnim vratom. Zašto? Zato što možda je bilo malo prostora u samoj materici, pa je dijete moralo da se nekako namjesti, pa tako već to je taj takozvani položajni krivi vrat. Nekad je to posljedica što ga stalno stavljaju na jednu stranu gdje nema svjetla, pa ono se okreće ovamo. Nekada se to dešava zato što se povredi mišić sa jedne strane prilikom teškog porođaja, nekada je to posljedica što dijete ne vidi na jedno oko jednako kao na drugo, ne čuje na jedno uho jednako kao na drugo, nekada je to jednostavno prolazna faza. Tako da tu mora da bude pedijatar dobar majstor da proceni o kom stepenu se radi, o kakvoj se vrsti. Nekada mi pomažemo kao fizijatri, uglavnom jako je bitno da se to ispravi. E sad, mi pomognemo, mi odradimo, mi popravimo onoliko koliko nam fond i ovaj naš pravilnik daje tu mogućnost. Ali treba i roditelj stalno da se uključuje i da ono popodne i svaki dan i vikendom i tako radi da bi se to što prije riješilo kao problem. Ako je u laganoj ili srednjoj formi, uspjeh je zagarantovan, s tim da se to poslije isto mora održavati kroz rast i razvoj djeteta, a ako je teži, onda nekad malo ostane neka mala posljedica koju opet treba držati pod kontrolom. Jeste. Nije to tako nešto strašno, ima ružno ime i onako prepadnu se roditelji, zovu, možete pogledati moje dijete ima to tikolis, pa plaću i tako, a onda poslije kad se vidi to nije ništa tako strašno, ali se treba riješiti.
Hvala. Oče, evo, pomenuli smo sad kroz razgovor da ima puno te energije koja se ne troši na pravi način. Ono što smo zaključili unazad već i kroz ove naše emisije da ima puno agresije. Da ne pričamo sad o odraslima, nego da ima puno agresije nažalost i među djecom. Koliko sport pomaže, a koliko ponekad možda i odmaže, da se ova negativna energija koja može da pređe u neku možda agresivnost, da se nekako usmjeri na pravi način i na pravi put trošenja prosto viška tog, te neke energije koja eto mora da se prosto utroši.
Pa sport svakako utječe pozitivno, a negativno utječe sve mediji. Djeca gledaju sad mnogo filmove, one agresivne ubijanja, čuda i to, onda djeca, iako kao smo prije rekli, kao što je ne valja da im idol bude Messi u životu, nego da težimo fišan život, tako još više negativno učite gledanje tih štetnih filmova. I onda se djeca postaju agresivna. E sad u sređivanju borilačkih sportova, oni su veoma korisni. A opet zavisi sve od trenera. Jer kad dijete dođe u jednom sportu, vidi kakav se da tu ima, da je to, ne možeš ti biti tako jak, da ima jači od jačega, onda oni znaju kad malo i, pogotovo ovi odrasli, kad se bave ozbiljnim nekim borilačkim sportom, kao što je taj kyokushin karate ili pa vi niste čuli da neko tako ti vrhunski sport borda su agresivni.
Da.
Ne, upravo, oni su smirni zato što on zna, što sam prije rekao, da ima koliko je jak i da on ne može da udari slabije ga od sebe. To treba razvijati, a mada roditelji nekad vidim ja dovode djecu, pa ono djete uče da bude agresivan, da se tuču, da ja moram ih ispravljam, da se tuku. Evo, moji su baš djeca mirni ovako, ali su jaki. Znači, ko spozna taj pravi sport, borilački, veoma je koristan, dobar i za psihički razvoj djece, i neće ta djeca biti agresivna. To je baš sport za djecu koja su povučena. Ima neke djeca koja su povučena, a jača kroz taj sport. I baš djeca koja su mirna povučena treba i dati na borilačke sportove. Da stekne samopouzdanje. Ali najbolje samopouzdanje je vjera u Gospoda Boga. Ja kad sam imao i te najteže borbe, vada se molio Gospodu Bogu. I onda to je najbolje čima se opouzdanje. Evo vidimo sad, dok je naš, moram pomenuti, vrhunskog sportaša Novaka Đokovića, znam kad smo imali bratske sastanke kada vajka Atanasije, e idemo sada da gledamo Đokovića. I svi se molimo za njega, a onda on, onda prvo je krstio se poslije uspješnog pojena koji stvarili pobjede, poslije vjerojatno ne bi trebalo savjetovati da ne bi trebalo da se krsti, znači to je već ispovjeranje vjere. E, pa onda je poslije kad ga pitali kako, dakle dobijaš tu energiju, ne znam, nija kaže. Ne zna, cijeli se narod za njega molio. To je ta energija koja je, ta duhovna snaga koju on imao. To je to. I onda kad je vidio da je oslabio, da je već počeo da se ne krsti, da je počeo da zove neke guruje, e to je opasno. E, koliko važno da djecu vaspitavamo, znači ta hrišćansko životo i da se bave sportom, važno je da uputimo, u Ostrogu sam često gore, za odrasle, e, kad se nešto dijete razboli ili plače, pa ih vode kod raznih gatara, vračara, to je, to je to što važno. I tako dijete upropasuje sebi dijete. Znači, ta, evo, tako naš taj sport, vrhunski Novak, on je našao neke guruje, neke tamo, bio energija da se bave, ima lijepo poniku u vjeri pravoslavnoj, koji mu je, Gospod mu je dao tu energiju koju imao, sad je to već izgubio i sad, eto, sad je malo i pao. Znači, važno je da da se živi hrišćanskim životom, a što se tiče ovako poruka za sve gledalce, kaže da kineska poslovica, ovako Lao Tse, kineski onaj mislac, kaže ovaj, voda koja je stajaće voda se kvari, voda koja teče nikad se ne kvari. To bi ja preporučio svakom čovjeku, što je doktorica naša rekla, kretanje u prirodu, ne mora to biti ni sport. Naprimjer, dobar je pri crkvama, treba ovaj, da se otvaraju folklorna društva. Djeca su prišla, igrala se, kraj zna za igre, to je za djecu, folklor. Eto, znači da se djeca druže, da stalno je kretanje. Kad vidim, uzmem malo telefon, e, sad ješ malo kretanje, pa da se igra futbal, da se trenira, da se trči i da idemo u šetnju, u prirodu, što više, znači, jer je potrebno je kretanje. Kretanje, ako stojimo, mi se umrtvujemo, pogotovo sedimo 7 sati na poslu, čovjek se umori psihički, e, da ide sad da gledam televiziju, da sjedim, da malo s kompjuter i tako, tako ovaj, propadamo fizički.
Uzamire sve.
Uzamire sve, a onda čovjek neće biti nijak ni za molitvu. Zdrav čovjek fizički može da se moli satima i, i da ima jači povod nego kad je, kad je tijelo slabo. Onda, jel, tako da je to poruka da se što više kretanja za djecu, sport umjeren da se bavi, ali znači kretanje, kretanje stalno se krećemo u prirodi, kao što je naša doktorica rekla, e to je to.
I pomenuli ste folklor i u folkloru je naročito važno dobro držanje.
To dobro držanje, to je pa, odlično, znači ne, folklor kao nije, u stvari to jest, to je izniklo iz našeg naroda. Tu imamo na primjer igre Srbije, pa to, to mora biti akrobate da rade ono. Pa znači ima skokova igre, to je jako važno, veoma dobro i korisno za druženje. Djeca se druže tu. Problem je ovaj da je sport je sinergija, znači druženje, u sportu imamo dva partnera, dva protivnika, dva jer koji se takmiče. A u ovome i u folkloru nema neko nadmetanja i lijepo je ovaj, djeca se bave nekim tradicionalnim stvarima, plesujemo, održavaju, očuvaju i fizički jačaju kroz to. Tako da ja bih preporučio te folklore. Kod nas još ima to malo, u Republici Srpskoj dosta ima, folklori su svi pri crkvama. E sad ćemo im, ako Bog daju kute, tako je folklor, imamo jedan dobar, pa ćemo, ako im omogućimo neki prostor, da, da ih privučemo, da, ovaj, da, su, da se ocrkvene, to je važno. I to je misija, da imamo, mi, mi kao crkva moramo imati misiju među sportu i te folklore, tim, tako u školama, eto, nažalost, ne možemo, ali moramo imati tu misiju među narodom. A upravo ta folklorna društva, otvaranje folklornih društva pri crkvama, kao što je Republika Srpska, sva su folklorna društva pri crkvi. Onda se oni uče i duhovnom životu, a i lijepo se razvijaju kada staje folklor. Čak to isto ne treba, da li treba više išta od tog folklora.
Treba jaka kombinacija.
I to je jako, jako veoma dobro za razvoj djeteta.
Hvala, oče. Doktorka, evo za kraj da pošaljemo neku poruku svim roditeljima. Mislim da su roditelji ovdje ovako naša ciljana grupa. Možda i baki i deke, one možda prije slušaju i možda će prije ne znam, učiniti nešto za svoje unuke, makar ono ako su propustili nešto sa djecom?
Pa jednostavna je poruka, družite se sa djecom, budite sa djecom, izlazite što više napolje, pričajte s njima na, i koristite uvijek svaku mogućnost da ste u prirodi.
To je korisno i za starije i za djecu.
Za sve je korisno.
Hvala vam puno što ste bili moji gosti.
Hvala vama i veliki pozdrav još jednom slušaocima Radija Svetogore.
Hvala, Oče, hvala vam puno.
Hvala vam, Bog blagoslovio, svako dobro podari, živjeli.
Uvaženi slušaoci, čuli ste, bila je ovo još jedna emisija o zdravlju iz više uglova. Naši gosti danas su bili doktorka Sonja Kosać-Vasić, fizijatar, i protojerej Dragan Pešikan, paroh Kućanski i majstor u Kyoku Shin Karateu.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.